ตกลงได้ข้อสรุปแล้วหรือยังครับว่าจะเพื่อไทยจะไปยื่นศาลวันไหนครับเนี่ย
อย่างนี้นะครับไม่ได้นามในนามพรรคเพื่อไทยนะคร
ับ
เป็นเพียงในนามผมฐานะของเป็นประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกับท่านคุณหมอชลน่านสีแก้วนะครับแล้วก็ท่านนายกสภาทนายความแล้วก็คุณบอลธนวัฒน์นะครับซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งก็เป็นน้องที่ได้รับผลกระทบจากการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับ การยื่นเนี่ยวันนี้เราได้ไปลงนามที่จะแต่งตั้งทนายนะครับก็คือท่านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยท่านจะเป็นทนายความผมในฐานะโจท
ย์
นะครับทั้งหมด4คนก็ได้ลงนามตั้งทนายไปเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ 10:00 นครับก็จะไปที่ศาลแพ่งเพื่อที่จะยื่นให้ศาลมีคำพิพากษาที่จะออกมาในผลแบบไหนอย่างไรนะครับโดยมีการเทียบเคียงเมื่อปี2557ในสมัยที่คุณถาวรเสนเนียมแกนนำพรรคขอโทษครับแกนนำกปปส.เคยไปยื่นคุ้มครองไว้ในขณะนั้นครับ
ครับคุณจิรายุทัพถามนิดนึงว่าทำไมถึงไปยื่นศาลแพ่งไม่ได้ยื่นศาลปกครองล่ะฮะ
ถ้าเกิดท่านได้ดูรัฐธรรมนูญนะครับในการคุ้มครองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องมีศาลที่ยื่นได้อยู่หนึ่งศาลก็คือศาลแพ่งนะครับก็จะไปเทียบเคียงกับตอนกปปส.ไปยื่นซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยื่นศาลปกครองเพื่อคุ้มครองเหมือนกันก็ไปยื่นศาลแพ่งนะครับแล้วศาลแพ่งก็มีคำวินิจฉัยออกมา9ข้อจำได้ไหม
จำได้ครับ
ดาวกรุงเทพมหานครห้ามสลายการชุมนุมห้ามยึดของห้ามอะไรต่างๆนานาก็ใช้ลักษณะเดียวกันในการเทียบเคียงครับ
กรณีนี้จะใช้เวลานานไหมฮะในการ
เมื่อปี57เนี่ยนะครับยื่นประมาณวันที่26กุมภาพันธ์ศาลมีคำวินิจฉัยประมาณวันที่10ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้นะครับซึ่งพรุ่งนี้ยื่นคำร้องเวลา 10:00 นเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจศาลท่านจะนำเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยมีคำพิพากษารวดเร็วได้แบบขนาดไหนอย่างไรครับ
ค่ะนะคะซึ่งโดยส่วนตัวก็มองว่าคือยังไงมันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมคะดึงเหตุผลนี้เลยใช่ไหมคะคุณจิรายุที่จะไปยื่นพรุ่งนี
้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับในการออกผมเรียกว่าคำฟ้องเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือผมกับพวกเนี่ยเป็นประชาชนปวงชนชาวไทยอาศัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา3นะครับส่วนจำเลยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเมื่อ5ตุลาคมเนี่ยนะครับจำเลยก็คือคำกล่าวหาของเราเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาศัยความตามมาตรา5และ11แห่งพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548นะครับซึ่งประกาศเมื่อเวลา 4:00 นของวันที่15ถ้าจำได้สถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการสลายการชุมนุมหรือว่ายกเลิกการชุมนุมไปเป็นที่เรียบร้อยและการชุมนุมก็เป็นไปด้วยความสงบนะครับปราศจากอาวุธแล้วก็ชุมนุมเพื่อเรียกร้องตามที่ทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยทางรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะใช้วิธีการในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมาออกเป็นพ.ร.ก.ในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได
้
ก็ไม่ได้เข้าข่ายหลายมาตราด้วยกันนะครับ
ครับ
ค่ะ
ทีนี้การยื่นก็จะจับพ่วงไปถึงการถ้าศาลให้เป็นโมฆะก็จะพ่วงไปถึงการจับกลุ่มตัวบุคคลแกนนำต่างๆด้วยหรือเปล่าครับ
คือโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้าศาลมีคำพิพากษาออกมาว่าการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านได้สั่งการไปนั้นย่อมเป็นโมฆะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการใช้อุปกรณ์ของทางราชการไปสลายการชุมนุมไปฉีดน้ำผสมสารเคมีหร
ือ
แม้แต่กระทั่งในการออกหมายจับคุมขังซึ่งหลายกรณีเนี่ยนะครับเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายยกตัวอย่างเช่นจับกุมคุมขังไม่แจ้งที่มาให้กับญาติเขาได้รับรู้หรือว่าอ้างตัวบทกฎหมายแบบไหนอย่างไรอันนี้เนี่ยถ้าเกิดศาลมีคำพิพากษาออกมาเป็นโมฆะเนี่ยนะครับก็หมายความว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่14ไปจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นครับ
ครับนั่นก็คือต้องได้รับการปล่อยทั้งหมดเพราะว่าอยู่ในการอยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือว่ากรณีที่อ้างว่ามีการกระโดมหรือว่าการชุมนุมในสาธารณะด้วยการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับทางเราก็ได้เขียนสำนวนคำฟ้องในกรณีดังกล่าวไว้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นไม่ได้มีแกนนำนะครับประชาชนอดทนไม่ได้กับรัฐบาลก็เลยออกมาประท้วงนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นมาตรา34 35 36ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คุ้มครองไว้เพราะฉะนั้นการออกพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยต้องเกิดเหตุการณ์จลาจลแบบหรือว่าเป็นภัยร้ายแรงถึงขนาดแบบต้องใช้กฎหมายพิเศษแต่ว่าอย่างที่เห็นแหละครับประชาชนพี่น้องเยาวชน หรือว่าประชาชนทั่วไปก็ออกมาเรียกร้องก็เป็นการแสดงออกตามปกติของระบอบประชาธิปไตยครับ
ครับคุณจิรายุครับถ้ากรณีไปยื่นศาลแล้วศาลพิจารณาโอเคว่ามันเป็นโมฆะทีนี้มันจะคาบเกี่ยวไปถึงกรณีที่กระทรวงดิจิตอลเนี่ยเขาฟ้องร้องพวกบรรดาโซเชียลต่างๆด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาบอกก็อยู่ในช่วงที่เขาใช้ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่เหมือนกันแล้วก็ดำเนินการ
คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ
ทุก
ว
ัน
นี้เนี่ยณปัจจุบันที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เนี่ยนะครับรัฐบาลใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการจะไปสั่งปิดสื่อมวลชนหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ในมาตรา34 35 36เนี่ยชัดเจนว่าจะกระทำไม่ได้แต่ว่ารัฐบาลนั้นก็ได้อ้างพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะใช้อำนาจดังกล่าวเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลมีคำพิพากษาออกมาเป็นเช่นไรเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบอย่างที่ผมนำเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับนอกจากเรื่องของหมายจับแล้วการสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ย่อมเป็นโมฆะหมดนะครับจำได้ในสมัยกปปส.เนี่ยนะครับศาลได้ออก9ข้อไว
้
คำพิพากษาชัดเจนนะครับก็จะเป็นตัวเทียบเคียงได้สำคัญว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นอย่างไรไม่ใช่คำวินิจฉัยด้วยนะครับเป็นคำพิพากษาเลยนะครับ
ถ้าศาลมีคำพิพากษามาในลักษณะเดียวกันเนี่ยแล้วผู้ที่ถูกดำเนินการถูกกระทำไปแล้วเนี่ยเขาสามารถดำเนินการหรือฟ้องร้องหรือขอเยียวยาหรือว่าอะไรได้ไหมฮะเนี่ย
คือโดยหลักแล้วเนี่ยย่อมทำได้เลยครับเหมือนกับกฎหมายที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนเขาไม่สบายใจเขาชุมนุมประท้วงก็เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญการจะออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินย่อมต้องเกิดเหตุการณ์สำคัญก่อนในความคิดเห็นของผมซึ่งในฐานะโจทย์เนี่ยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นครับประชาชนก็รอว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่ว่าใช้วิธีการในการปิดสื่อสารมวลชนหรือว่าใช้วิธีการต่างๆดังที่ปรากฏเป็นข่าวนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ศาลท่านจะได้โปรดกรุณาได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีนี้ครับ
ครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจรยุทธ์เดี๋ยวเราติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะยัง
ไงต่อขอบคุณครับพรุ่งนี้10 นาฬิกาที่ศาลแพ่งรัชดานะครับ